Dneska máme tak bohatý program, že skoro to slovo mi přijde nadbytečné, no tak když jsme tak zvyklí. Tak, už to zaznělo v úvodu, že jsme vlastně už ne uprostřed, ale ke konci série 3K, kterou vlastně celý tenhle ten školní rok. Takže my revidujeme vlastně hodnoty trojky, to znamená to, jak jako komunita, ale i jako jednotlivci chceme dělat život. Prošli jsme tématem Kristus, tématem komunity a teďka jsme vlastně v polovičce tématu každý. Minule jsme se bavili o tom, že proč vůbec vlastně to slovo nebo ten pojem každý je naší hodnotou. Je proto, že Kristus zbořil zeď. Jak se píše v Efeským, v něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jednu, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. A my věříme, že přestože jsme každý jiní, přestože jsme rozmanití, tak každý máme stejný přístup a stejný podíl na Kristu, na Božím království. A jsme sice různí, ale on ty naše rozdíly a ty naše odlišnosti, které působí svár, bez něj, usmrtil. A usmrtil to naše nepřátelství. A proto já jsem vizuální člověk, tak já používám takové obrazy vždycky radši, když si chci něco představit. A Ježíšovým programem vlastně bylo ukázat nám, že žijeme na boží louce. A i církev, která má odrážet vlastně to boží království tady na zemi, by měla vypadat, já si to tak představuji, jako taková louka. Můžeme se na ní podívat, já ji tam mám nachystanou, na takové louce. Má každá květina doslova své místo na slunci. Nezáleží na to, jak je velká, malá, barevná, nebarevná, jaké semena vysévá. Prostě každá má svoje místo a tak se to tam tak jako organicky roste. A to je, pro mě je to krásný obraz církve, takový ideální. Není to ani uniformita anglického trávníku, tak my to máme jako někdy teda radši. To je tak jako přehlednější, že? Pořádnější. Ale není to ani anglická zahrada, se vší láskou k anglickým zahradám, která míří na nějakou takovou estetickou dokonalost a je to takové, jako trošku by to v církvi bylo takové sociální inženýrství. Prostě my míříme k pojetí církve jako louky a čím je ta louka pestřejší a barevnější, tím je krásnější. Takže církev má být vlastně takovou oslavou rozmanitosti. Jak to vypadá v praxi? V tom, v čem žijeme ve světě, ale někdy i v církvi, tak to vypadá trošku jinak. Protože naše ega, naše já bez Pána Boha, mají obrovskou potřebu bezpečí, nekomplikovanosti, přehlednosti, všecko je určeno, všecko víme, jak kam patří. Dává nám to prostě pocit, že věci máme pod kontrolou. V přírodě možná máme raději louky, v životě dáváme přednost takovým organizovaným lánům. Umožňují nám pocit, prožívat pocit, že jsme na svém místě, že nás obklopují ti, kdo jsou stejní, prostě cítíme se v tom lépe. Ta louka je pro nás někdy příliš chaotická. Ale podívejme se do evangelia, jak to vypadá v evangeliích. A když si klademe otázku, kdo je můj bližní, což si dneska klademe, tak kam jinam než k podobenství o milosrdném Samaritánovi. Ale dneska se nebudeme zabývat samotným tím podobenstvím, ale tím, co se odehrávalo vlastně před ním a po něm, nebo dialog, který probíhal kolem něj, proč vlastně Ježíš to podobenství vyprávěl. Takže jestli ještě tady někdo drží papírovou Bibli, tak Lukáš 10. kapitola, a jinak to tady budu mít za sebou, už to mám, děkuju. A já to přečtu. To je to, co předchází tomu podobenství. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl. Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? On mu řekl. Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj bližního, jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákoník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? A následuje to podobenství, které všichni známe, kdo ho neznáte, tak si ho můžete v 10. kapitole Lukáše za domácí úkol přečíst. Takže co to je za situace? Máme tady zbožného muže, znalce židovského zákona, který se Ježíše ptá na věčný život, na věčnost a na spasení. On teda samozřejmě zná odpověď, ale chce si Ježíše vyzkoušet. Tam to čteme. Zkoušel ho. On přichází k Ježíšovi, aby ho zkouší. A to, jak mu Ježíš odpoví, úplně převrací situaci. Zkoušející je najednou u zkoušky. A je chycen na švestkách. A nevypadá to pro něho úplně dobře. A protože on je zvyklý dodržovat předpisy a nařízení, mít ty seznamy, odevzdávat desátky z máty, z kmínu a já nevím z čeho, prostě odškrtávat si ty polička. A teďka mu Ježíš říká něco, čehož absolutnost nebo totální vlastně obsah ho úplně zaskočí. Najednou je to něco, co on v tu chvíli okamžitě ví, že to je pro něj nedostižné. Že teda jako nesplňuje tu podmínku pro věčný život. Ale nevzdává se snadno. Hned se pokusí ospravedlnit. A snaží se přimět Ježíši, aby vlastně to nějak zúžil, aby to nějak zkonkretizoval, aby to ohradil, aby se to dalo teda jako uchopit a odškrtnout a prostě odepsat si, jako že má splněno. A tak se ptá, no ale jako kdo je můj blížní? Urči to, urči mi to, Ježíši. Koho přesně máš na mysli? A není to otázka zjišťovací, je to otázka ospravedlňovací. Vlastně tam ani není napsáno, že se zeptal. On tam je, že to řekl. On to skonstatoval. Jakoby říkal, no tak jako jistě chápeš, že všechny jako nemůžu milovat, že jo? A tady se ukazuje vlastně, že problém té otázky, kdo je můj blížní, je už jenom v tom, že je položena. Protože vlastně její logické pokračování, které není vyřčeno, je a kdo není. Kdykoliv se takto ptáme, tak vlastně už přiznáváme, že někde máme tu čáru, že někde je ta hranice, za kterou už ten, kdo tam stojí, je příliš daleko, už není můj blížní. Je to vlastně pokus o únik. Je tam, chce se ospravedlnit, ten zákonník to ví. A vlastně v písmu rovnou jdou na věc. On se ospravedlňuje, on už ví, že má vinu. Jako jednotlivci, ale i jako komunity, se tváří v tvář tomu Ježíšovu absolutnímu miluj, prostě miluj, začneme ošívat, protože to je prostě moc. Začneme klást otázky, které prozradí vlastně tu naši neschopnost to slovo naplnit. Ale koho? Ptáme se. A Ježíš nám trpělivě, ale pořád stejně odpovídá každého. Fakt každého, prostě miluj. A pokud jsme si aspoň jednou přečetli evangelium, aspoň jedno evangelium, tak víme, že Ježíš v tom byl opravdu radikál. Snad na každé stránce vidíme Ježíše, jak to dává najevo, že pro něj neexistují žádní tamti, že nehodlá respektovat žádné škatulky. Stoluje s celníky, s nevěstkami, chodí za pohany, vybavuje se s etnicky, morálně, genderově, nábožensky, zdravotně závadnými osobami, sahá na malomocné, stýká se s nečistými a věnuje pozornost těm, kterým nikdo jiný v té společnosti pozornost nevěnuje. Žádné společenské, náboženské ani jiné bariéry Ježíše nezastaví, když jedná s člověkem. Každý člověk je pro něho prostě člověk. A slovo každý pro Ježíše znamená opravdu každý. Což ale znamená v lidské společnosti, že samozřejmě narazí. Narazí na předsudky a právě na ty pravidla, které nerespektuje. Tady ta radikální inkluze Kristova je totiž dobrou zprávou jenom pro ty, kdo jsou out. Ti najednou zažívají přijetí, které předtím nezažili. Ale pro ty, kdo jsou in, tak je vlastně nebezpečná, protože rozhoupává tu loď, ve které se bezpečně vezou, ruší to status quo, to, jak je to nastavené, ustálené a to se jim nelíbí. Taky to demaskuje všechny naše rasismy, bigotnost, úzkoprsost nebo útlak druhých, zaujatost vůči druhým. A to se netýká jenom světa, to se týká i církve. Jak Kuba Mrázek rád říká, musíme dávat pozor, aby se z trojky nestala čtyřka, neboli Kristus, komunita, každý kromě. To se stane hned. A já mám k tomu ještě tam takový obrázek jeden. Fio, ten byl ještě předtím. To jste možná viděli na Facebooku. Já jsem to trošku upravila, dala jsem tam tečky, protože ten obrázek koluje v různých obměnách. Každého, ale co když je, úplně původně si pamatuju, to bylo v době uprchlické krize a bylo tam muslim. Pak tam bylo, já nevím co, LGBT. Pak tam je, prostě dosaďte si tam, co chcete. Starý. Nevzdělaný. Moc bohatý. A pak je tam ještě jeden obrázek. To je v té církvi. Tu ovečku taky uvidíte na Facebooku v různých barvách, podle toho, co zrovna frčí, tak si to lidi hodně upravujou. A Ježíš nemusí vůbec nic říkat, on nemusí brojit proti sociálnímu útlaku nebo proti nespravedlnosti. A on prostě stačí to, kam chodí, a s kým mluví a jak mluví. To je dostatečné zrcadlo pro tu společnost a za to sklízí vlastně odpor a hněv a pohoršení těch slušných, pravověrných lidí té své společnosti, která je nakonec dovleče až na kříž. A krásné, strašné je, že vlastně i na tom kříži Ježíš udělá ještě ten poslední čin, kterým to znovu potvrdí, že každý je každý. Visí na kříži a domlouvá si večeři s lotrem ukřižovaným, který byl odsouzený, kdo ví za co. A to nebyla teorie, to byla Ježíšova zkušenost království. To bylo to, jaký on je. Bylo to i v jeho posledním dechu. A jaká je v tom církev? Jací jsme v tom my? Když se podíváme do historie, přiznejme si, že církev často spíše nestačila světu, který vlastně ty principy rovnosti lidí uváděl do praxe. Teď máme Všeobecnou deklaraci lidských práv, ženy už můžou volit a tak dále. Církev, která měla být pionýrkou těchto změn, byla často spíše brzdou. Takže to 4K nám hrozí pořád, i teď. Možná je to sofistikovanější, není to tak jako zjevné, ale vlastně pořád se musíme mít na pozoru. Protože Ježíš nám říká každým svým činem, že to, co si myslíme, že je venku, tak Bůh postavil dovnitř. A že jeho a otcova láska překračuje veškeré hranice, veškeré předsudky a veškeré bariéry. Všechny naše kodexy čistoty, i tu naši mentalitu in a out, my a oni, Ježíš staví na hlavu. Poznámka pod čarou, toto není lhostejnost ke zlu. To, že Pán Bůh všechny bezmezně miluje a přijímá, neznamená, že je mu všechno jedno. Ve skutcích čteme taky příběh Ananiáše a Zafiry. To je dost drsný příběh a neskončí pro ty dva dobře. Nebudu to tady rozvádět, to je vyprávění na jindy, ale absolutní přijetí není lhostejnost ke zlu. Naší dnešní výzvou je tedy snažit se být loukou. A nasledovat Krista v jeho radikální inkluzi, být ochotní nechat se konfrontovat a odhalovat své předsudky, které všichni máme, svou zaujatost a být připraveni překračovat ty bariéry k druhým a být jako Kristus. Ať je nám každý člověk především člověkem, ať vidíme za všechny nálepky a škatulky. V tom příběhu je skrytá ale ještě jedna výzva. Podívejme se, co se odehraje potom, co je odvyprávěn příběh o milosrdném Samařanovi. Tu prosím o ty verše. Tak, Jakmile Ježíš dovypráví, málem ani neudělá tečku a rovnou říká, ptá se toho zákonníka, kdo z těch tří, co pomáhali muži zbitému u cesty, myslíš, že byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Byli tam slušní muži, kteří prošli kolem a nevšímali si, a byl tam Samařan, který byl považován za pohanského psa, který tomu člověku pomohl a ještě za něho zaplatil. Kdo z těch tří byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? A zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Poté, co Ježíš dovypráví ten příběh, tak pokládá otázku, jak jinak, kdo z těch tří myslí, že byl bližním? Vidíte ten posun? Můžem další? Zákonník se ptá, kdo je můj bližní? A Ježíš se ptá, kdo byl bližním? A to je další Kristovo velké poslání, vytáhnout nás ze sebe sama. Vysvobozuje nás z naší zahleděnosti do sebe, z naší zakřivenosti do sebe, z našeho otroctví samým sobě. V tom příběhu, ale hlavně v životě samozřejmě, nejde totiž o to, kdo je tvůj bližní, ale komu jsi bližním ty. A to je zásadní změna perspektivy. Je to vlastně obrácení úplně. Ta metanoia. Když člověk dokáže vykročit ze sebe sama a podívat se na tu situaci jinak, přestat myslet na sebe. A to je dnešní druhá výzva. Slyšet ten rozdíl, pochopit ho, nejenom dneska, teďka tady, ale zítra, až budete v práci, ve škole, večer, když se budete dívat na zprávy, nebo když pojedete autobusem. Neptat se, kdo je můj bližní, takové to ego. A co já? Jak já s tím? Ale komu já jsem bližním? Máme se nechat Kristem vytáhnout, nebo spíše vytahovat, to se nestane jednou. To je celoživotní proces. Vytahovat ze sebe sama. A být bližním druhému, každému. A to je vlastně všechno. A vyplývají z toho konkrétní, docela konkrétní otázky, které jsou docela těžké, pokud je necháme jít na dřeň, ale jedině naše ochota pokládat si je a odpovídat na ně upřímně a pravdivě a vlastně ukáže, jestli je náš život jenom teoretickým souhlasem s Kristovým učením, jako věroukou, anebo jeho skutečným následováním. Nemůžeme změnit to, co si nepřiznáme. Všichni máme v sobě nějaké hranice, nějaké bariéry. A jde o to mít odvahu je vidět, a neuhýbat pohledem před tím, co v sobě uvidíme, nesnažit se to retušovat, omlouvat, laskavě, ale pravdivě to pojmenovávat. A pouštět do toho Krista, protože jenom on to promění, jenom on nám dá to bezpečí, se kterým dokážeme překročit a stát se loukou. Můžeme si tam ukázat louku. A je to možná ten největší úkol, protože, jak čteme v 1. Korinským 13. kapitole, jestliže zklameme v lásce, zklameme taky ve všem ostatním. Nemáme větší úkol. A úplně na závěr, to poslední, co k tomu Ježíš řekne, je jdi a jednej také tak. Neříká smýšlej nebo cít. Není žádný sentiment. A Ježíš po tobě nechce, aby byl každý tvůj nejlepší kamarád. Vlastně není podstatné, jestli nebo jaké máš vůči druhým sympatie. Jde o to, jak s nimi jednáš a jestli jim prokazuješ milosrdenství. Takže potom, až se tím propřemýšlíme a chce to věnovat tomu čas, a teďka na konci nechám tady ty otázky chvíli viset. A nemusíme pouštět vůbec žádnou hudbu, možná bude lepší, když bude úplně ticho. A přemýšlejme nad nimi dneska, zítra, celý život. Ale jak říká můj milovaný Van Gogh, tentokrát to není z Bible, výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin. Jak říká Ježíš, jdi a jednej také tak. Dneska jsou letnice a my víme, že bez Pána Boha a bez jeho ducha je ten úkol příliš velký, protože známe své srdce. Na moje hranice 100% řekla bych, většina z vás v tomto sále už narazila při nějaké příležitosti na moje hranice milovat. A jedině prací na nich a neustálým snažením se a pouštěním Krista do toho, aby ty hranice rozšiřoval, aby ten můj kruh lásky rozšiřoval, se to možná změní a neumřu stejně taková, jaká jsem dnes, ale dokážu víc milovat. A Bůh nám dává svého ducha. A vlastně dneska jsem si četla vlastně o těch letnicích a strašně se mi líbilo, že vlastně prvním projevem toho, co se stalo, když byl duch vylit, bylo, víte co? Že v tom Jeruzalémě, kde tehdy se slavily židovské svátky, protože duch byl vylit na svátek, kdy byl dán zákon, takže v Jeruzalémě velká sláva, na učedníky přijde duch svatý a co oni? Oni začnou mluvit v cizích jazycích. V jazycích všech těch, kdo tam byli shromážděni. To tady mám. Partové, Médové, Elamité, Mezopotámci, Judejci, z Kapadokie, z Pontu, z Frigie, Pamfilie, Egypta, z Libie, Kyrény, bla, bla, bla. Každý slyšel mluvit učedníky ve svém rodném jazyce. Ježíš pokračuje, i když odejde, tak jeho duch zase každého, ke každému se vztahuje s láskou a osobně. Takže teď poprosím o chvíli ticha a o chvíli rozjímání nad těmi otázkami a o pozývání Ducha Božího do našeho srdce a do našeho života, aby s námi pracoval. A potom to ukončím modlitbou.